uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere. Vsak delovni dan ob 18. uri do preklica.
Uživajte, dokler lahko.
Ostani doma. Ni možnost za ljudi z izkušnjo brezdomstva. Se začne poziv, ki ga je v tem času epidemije izdala Feanca, ki je krona Evropska zveza organizacij na področju brezdomstva. Med brezdomnimi osebami je veliko posameznikov s kroničnimi obolenji. Glede na ostalo populacijo jih je nesorazmerno veliko v slabem zdravstvenem stanju. Zelo pogosto so pljučne bolezni, kar v primeru okužbe z virusom seveda pomeni veliko verjetnost resnega obolenja in smrti. Veliko je starostnikov, splošno pa seveda govorimo o osebah, ki nimajo varnega doma, v katerem bi mogle preživljati svoj čas. Slabši stanovanjski pogoji so povezani tudi z domnevno slabšimi možnostmi vzdrževanja vseh higiensko-preventivnih ukrepov, na katere se opozarja. Ob tem pa se seveda najbolj izpostavlja dejstvo, da brezdomne osebe nimajo možnosti domače karantene oziroma preventivne samoizolacije in oskrbe. Spanje na ulici, nastanitev v začasni ali krizni namestitvi, govorimo o nočnih ali celodnevnih zavetiščih, ljudi izpostavlja dodatnemu tveganju za prenos virusa in okužbe in onemogoča dostop do izoliranih prostorov. No, nevladne organizacije smo se v skladu z navedili sofinancerjev in NIJZ-ja, smo naše delovanje omejile, programi dnevnih centrov delujejo spremenjeno, prostori so zaprti, saj se v običajnih razmerah v zelo majhnih prostorih zbere pri nas tudi do 70 ljudi. Z uporabniki in uporabnicami smo v stiku večinoma preko telefona, z nekaterimi preko elektronske pošte, Facebooka. V nekem omejenem obsegu pa smo še vedno v tako imenovanem nekem fizičnem stiku z ljudmi. Razdeljuje se suha hrana in voda, omogoča se izmenjava sanitetnega in sterilnega materiala. Ljudem se omogoča dostop do njihovih osebnih predmetov, torej dokumentov, denarja, pošte, ki jih hranijo organizacije, delijo se oblačila in podobno. Ob tem bi radi upozorili, da tudi mi nimamo zadosti ustrezne zaščitne opreme in sredstev, ne za brezdomne osebe, kot tudi ne za zaposlene ter prostovoljke in prostovoljce. Opravljamo tudi ulično terensko delo, obiskujemo ljudi na terenu, kjer so. Se pa nam ob vsem tem seveda postavlja vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bodo ljudje zboleli na ulici, ko bodo ostali brez hrane, kdo bo takrat poskrbel za njih. Po pričevanjih iz Italije v bolnišnicah za brezdomne in odvisnike pač ni prostora. No, nastanitveni program in zavetišča, pa delo tam poteka nespremenjeno. Naj dodam, da ko govorimo o zavetišči, govorimo o tem, da v enem prostoru spi od 3 pa do 7 ljudi. Kot že omenjeno, primankuje nam zaščitne opreme in sredstev za razkuževanje prostorov. Prav tako nam niso znani protokoli ob morebitni okužbi v zavetišču oziroma nastanitvenem programu oziroma le teh protokolov ne moremo zagotoviti sami, torej celotno razkužitev prostora, začasno zaprtje, preusmeritev ljudi in podobno. Kjer prostor in lokacija omogočata, se že izvaja deloma karantena in izolacija, v večini zavetišč pa to seveda ni mogoče. Zavetišča nimajo dodatnih prostorov ali sob, ki bi jih lahko namenila za izolacijsko sobo. Tako že v bistvu od začetka meseca, torej še pred epidemijo, opozarjamo na to ministrstva pa tudi lokalno skupnost. Prejšnji teden pa smo poslali tudi jasen poziv, da se omogoči dodatne primerne prostore, ki bodo na voljo ob morebitni potrebni izolaciji in razbremenitvi zavetišč. Tudi v času ekstremnih zimskih razmer so takšni dodatni prostori na voljo sicer. Pozvali pa smo tudi, da se uredi nastanitvene kapacitete, kjer bodo lahko ljudje nastanjeni 24 ur na dan in ne samo preko noči. V tej nastanitvi pa mora biti omogočena hrana, tekočina, zdravila in tudi substitucijska terapija, ki jo ljudje potrebujejo. Drugače bodo ljudje še vedno hodili ven na ulico, ker se samo na ta način lahko zagotovijo osnovna sredstva za preživetje, ki so za nas z urejenim zdravstvenim, socialnim statusom in z dostopom do različnih spletnih trgovin v bistvu sama po sebi umevne. No, na MOL smo poslali tudi poziv za odprtje javnih sanitarij, saj se nam zdi nedopustno, da je javno podjetje Voka Snaga zaprlo vse javne sanitarije na območju mestne občine Ljubljana. Ljudje, ki spijo zunaj in nimajo doma, torej kopalnice, imajo tako onemogočen dostop do tekoče vode, s katero bi se zagotavljali minimalne higienske standarde, na katere v teh dneh zelo opozarja država oziroma zato pristojne strokovne službe. Tako smo občino pozvali, da sprejme takšne ukrepe, ki bodo seveda onemogočili potencialno širjenje virusa, kljub temu pa bodo ljudem omogočili dostop do tekoče in pitne vode ter mila. No, zadnji odgovor strani MOL-a je, da nam lahko takoj dajo ključ od WC-jo, tudi kakšno zaščitno opremo, osebe, ki bi pa s tem upravljala, pa žal ne. Tako se v bistvu vse vrti kot prej, vse na koncu ostane na nas. To, kar smo težili, to smo dobili. Mogoče na tej točki pritiče komentar ene izmed naših član iz društva, ki je rekla, jezna sem, gre za bolezen elite, medtem pa jaz serjem vrečke. No, ko govorimo o osebah, ki so sedaj na ulicah, pa seveda ne moremo mimo ukrepa prepovedi zadrževanja na javnem prostoru. Ob prepovedi zadrževanja zunaj in v skupinah se vsem postavlja vprašanje, kje pa so ljudje, ki so še vedno odvisni od storitev organizacij oziroma nimajo doma, ki se lahko sploh družijo oziroma gibajo. Poročajo predvsem o tem, da se jih preganja in opominja na ulicah, kar absurdno pa seveda bo, ko se bo pričelo izdajati globe. Ljudje bodo na nek način zopet kaznovani, ker nimajo doma. Mnogi na ulici so že obupani, strah jih je, kaj bo, počutijo se osamljene še bolj kot prej, odrinjene. Čeprav mi je ravno v petek nekdo rekel, da v bistvu je za marsikoga z izkušnjo brezdomstva situacija čisto ista. Mogoče celo boljša, ker zdaj se vsaj kdo direktno obregnevate. Po koncu teh kriznih časov nevladnim organizacijam in socialno-varstvenim programom grozi izpad sredstev za delovanje. Zagotovo naj bi denar dobili tisti, ki pogodbe že imajo, s podpisovanjem pogodb pa na ministrstvih tako vedno zamujajo. No, brezdomne osebe pa bojo tu še vedno, mogoče celo v večjem številu. Na koncu bi dodala, da se je sedaj, mogoče celo kot kadarkoli prej, pokazalo, kako pomembno je, da je stanovanje osnovna človekova pravica in da človek mora imeti dom. Tako je nujno potrebno čim prej zastaviti strategijo za preprečevanje brezdomstva po principu housing first, torej najprej stanovanje, in vsem ljudem omogočiti dostop do varne in trajne namestitve in tako tudi svojega doma. Finska je takšno strategijo že sprejela in je tudi edina država, kjer število brezdomnih oseb pada. Kmalo bodo dosegli tako imenovano functional zero. Pravijo, da je to mogoče, ker je bila za to tudi volja.
Uporabnik tega operacijskega sistema, se pravi vsak človek, ki ima pri nas mobitel, bo dobil sporočilo.
Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Krizni štab Radia Študent. Komentatorji za kritične razmere. Vsak delovni dan ob 18. uri do preklica.
Uživajte, dokler lahko.